Dobré dopoledne vám všem, pokoj vám a milost. Já jsem vděčný Kristu za to, že můžeme pokračovat ve výkladu Božího slova. A teď jsme zpívali tu poslední píseň, to jsou slova Žalmu 63, která vyjadřují žízeň po Bohu, touhu po Bohu. Tahle ta žízeň, tenhle ten hlad duše, tak ty mohou být nasyceny jenom Boží přítomností. Mohou být nasyceny Boží přítomností skrze slovo, skrze kázané slovo. Každé slovo, které vychází z Božích úst, tak je pokrmem pro naši duši. Je pokrmem, kterým se sytíme. Každé slovo zapsané v Bibli je živou, občerstvující vodou. Vodou, která nás občerstvuje, která nás povzbuzuje. Tak proto je nutné, proto je naprosto nutné, abychom se modlili za každého, kdo stojí na tomhle místě. Aby kázal slovo Boží. Tak, jak to říká písmo. Apoštol Petr říká v prvním listu Petrově, ve 4. kapitole v 11. verši, kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Já jsem vděčný za vás, jsem vděčný za váš hlad po Božím slově. Jsem vděčný za vaše modlitby za mě. A modlím se za vás, aby se váš hlad zvětšoval. Aby vaše žízeň po Bohu rostla, aby vaše touha po Bohu rostla. Aby Bůh sám zvětšoval tu touhu po něm ve vašich životech. Tak, aby to naplňovalo váš život. Aby ta touha byla zjevná a projevovala se v každodenním, ve vašem každodenním chození s Bohem. Boží slovo, sycení se Božím slovem, to je jedna stránka mince. Bůh k nám promlouvá, promlouvá k nám ve slově. Dává se nám poznat skrze slovo. A slovo je přesně tím, co potřebujeme, přesně tím, co nás sytí. Ale na druhé straně mince je naše odpověď Bohu. Naše volání k Bohu. Naše odpověď na Boží přítomnost, na zjevení, které máme v písmu. A tou odpovědí je modlitba. Tou odpovědí je naše volání k němu. A právě o tom je náš dnešní text, který máme před sebou. Je o modlitbě. Mluví o prioritě modlitby v životě jednotlivců i v životě církve, v životě společenství. Tak pojďme otevřít první list Timoteovi, 2. kapitolu. A přečtu prvních 8 veršů. A potom se budu zabývat prvními dvěma. První list Timoteovi, 2. kapitola, od 1. verše. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce, za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví. Mluvím pravdu a nelžu, učitelem pohanů ve víře a v pravdě. Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedající ruce v čistotě, bez hněvu a hádek. Nebeský Otče, prosíme tě za to, aby dneska si promlouval do našich životů skrze své slovo. Prosíme tě za to, aby si nám otevíral písma, aby si vyvýšil svého syna, Pána Ježíše Krista. Prosíme tě, Pane, aby se smiloval nad námi, aby jsi nám dal srdce učedníků, srdce roztoužená po tobě, srdce, která budou volat Abba Otče. Prosíme tě, Pane, o tvou milost, o tvou moudrost a o tvoje vedení dneska dopoledne. Amen. Amen. Dneska se budeme zabývat jenom prvními dvěma verši z tohoto oddílu. Budeme mluvit o modlitbě. Ukážeme si z nich především prioritu modlitby v životě církve. Všimneme si různých druhů modlitby, které tady Boží slovo jmenuje. podíváme se na to, co by mělo být obsahem našich modliteb. A k čemu modlitby mají směřovat? Co je cílem toho, když se církev společně modlí? Ale ještě předtím, než se pustíme do toho textu, musíme si připomenout důležitou věc. Apoštol Pavel skrze Timotea píše efeské církvi. Církev je hlavním příjemcem tohoto listu. My už jsme to viděli v první kapitole, uvidíme to ještě mnohokrát. A přes všechny ty osobní výzvy a rady Timoteovi v celém dopise vidíme, že ten dopis je určený církvi a je pro církev. Je určený pro nás. My z něj máme čerpat. Když tedy nyní Pavel volá k modlitbám na prvním místě, volá především církev. Nikoliv jednotlivé křesťany, i když i o nich je řeč, samozřejmě. Mluví o společné modlitbě Božího lidu. Podívejte se do 8. verše, který jsme četli. Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek. Tak ten text nám říká, 8. verš říká, že modlitba ve shromáždění musí být prioritou mužů. Když se církev shromáždí, je zodpovědností bratrů, aby se modlili. Tak ženy nejsou z toho vyloučené, samozřejmě. První list Korinským 11 třeba mluví o ženách při modlitbě. A podobně v 5. kapitole, když se podíváte, kde je řeč o osamělých vdovách, o vdovách, které mají být podporované církví, tak je o takové vdově napsáno, že taková vdova doufá v Boha, odává se vytrvalé modlitbám a prosbám ve dne i v noci. To je žena, která má být podporovaná církví, pokud je osamělá. Žena, která se modlí. Tak ženy se vždycky účastnily shromáždění církve a modlili se společně s dalšími, společně s muži. Když se podíváte na začátek církve, na skutky první kapitolu, ve skutcích 1.14 čteme, jak učedníci čekali na vylití ducha v Jeruzalémě. A 14. verš říká, ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu s ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Tak muži i ženy se modlili dohromady společně. Jak vypadala ta společná modlitba? Tak nemáme toho v písmu mnoho o tom napsáno, ale máme určitá vodítka. Něco nám může napovědět Pavlův list do Korintu, kde Pavel napravuje špatnou praxi v používání duchovních darů. A ve 14. kapitole mluví o daru jazyků, který byl přítomný v první církvi. A konkrétně mluví o modlitbě v jazycích, modlitbě ve shromáždění, kde jsou přítomní další lidé, kteří nemají ten dar. A Pavel v tom oddíle zdůrazňuje, že modlitba v jazycích musí mít výklad. Jestliže nemá výklad, tak ten člověk má mlčet. A hned v zápětí vysvětluje, proč to tak je. Říká 1. Korinským 14, 16. verš podle studijního překladu říká, neboť kdyby zdobrořečil jen duchem, jak by mohl přítomný prostý člověk k tvému díku vzdání říct amen, když neví, co říkáš? Tak je tady princip, který platí úplně stejně o všech modlitbách, když se shromažďujeme. Máme se společně modlit, a máme se modlit jednomyslně, na což ukazuje ten 8. verš, kterým se budeme zabývat někdy příště. A v praxi to vypadá tak, že jeden člověk se modlí nahlas a srozumitelně a modlí se tak, aby ostatní mohli vyjádřit svůj souhlas s jeho modlitbou, svým amen, což znamená staň se nebo budiš. Je to vyjádření souhlasu. Je to, když jsme shromážděni jako tělo Kristovo, tak jako kdybych já se modlil, abych já mohl říct k té své modlitbě, té modlitbě druhého, že za ní celé stojím. Že to je jako kdybych se modlil já sám. To je to, když říkáme amen. Že to, co říká můj bratr nebo sestra v modlitbě, stvrzuji svým souhlasem. Když se církev shromažďuje, Bůh je uprostřed svého lidu. Tak Bůh s námi samozřejmě, i když jsme doma. I když jsme ve své komůrce, je s námi, když sedíme v práci, když jsme s nevěřícími lidmi, je s námi neustále, zapečetil nás svým duchem a řekl, že duch s námi bude navěky. Ale když se shromažďujeme jako církev, když se shromáždíme jako tělo Kristovo, tak s námi Bůh jedná ještě jiným způsobem. Je přítomný zvláštním způsobem. Protože ta shromážděná církev vyjadřuje tu realitu Kristova těla, to skutečné společenství, ukazuje na jednotu těla. Ukazuje na to, že tady je tělo, které se podřizuje své hlavě, Kristu. A Bůh dává zvláštní zaslíbení pro společné modlitby. V Matoušovi v 18. kapitole, a tam od 19. verše, tak tam čteme. Opět vám pravím, říká Ježíš, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Tak Kristus je vyvýšen, když se dva nebo tři učedníci modlí v jeho jménu. Když se modlí jednomyslně. Když se modlí v souladu s jeho vůlí. Tak proto se máme modlit, když se jako církev shromažďujeme. Proto máme využít každou příležitost, když se shromažďujeme k modlitbám. Ještě jednu věc musím říct k modlitbě obecně a potom už půjdeme do toho našeho textu. Modlitba není něco, co by nám bylo vlastní, co by nám bylo přirozené. Modlitba je něco, co se musíme učit. Jak osobní modlitba, kdy trávíme čas ve své modlitevní komůrce, tak modlitba ve shromáždění, společná modlitba. Jsou to různé druhy modliteb. A musíme se je učit. Nic nejde bez učení. Mimo Krista se nenarodil nikdo, kdo by se od narození uměl modlit a nemusel se to učit. Učedníci se museli učit modlitbě. Když trávili čas s Ježíšem, viděli, jak on se modlí. A v Lukášovi 11 čteme, že když se jednou Ježíš modlil na skrytém místě, učedníci za ním přišli a když přestal, řekl mu jeden z učedníků, pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan. Nauč nás, jak se máme modlit. A Ježíš je potom učí modlitbu. A učí je společnou modlitbu mimochodem. Když se podíváte do toho textu v Lukášovi 11 a čteme tam, oni říkají, nauč nás modlit se. A Ježíš říká, vy se modlete, Otče, náš. A odpusť nám naše hříchy. Ano, modlíme se i sami za sebe, tak jako David v Žalmu 32. Odpusť mi moje hříchy. Ale modlíme se také společně. Odpusť nám naše hříchy, pane. Zdravá církev je církví, která se modlí. A to je něco, co nás vede do toho našeho textu. Tou první věcí, kterou vidíme v prvním listu Timoteovi ve 2. kapitole, je priorita modlitby. Pavel říká, na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díků vzdání. Na prvním místě. Tak nesmíme zapomenout na to, že jsme se do 2. kapitoly nedostali z ničeho nic, že jsme tam nespadli z vesmíru, ale že jsme do ní přišli skrze 1. kapitolu. Na 1. kapitolu navazujeme. Navazujeme na ní velmi konkrétně. Stavíme na evangeliu, o kterém Pavel mluví v 15. verši. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky a já k ním patřím na prvním místě. To je důvod, proč se máme modlit. Dokonce v tom originálním textu je tam drobné slovíčko, které ve studijním překladu, v Pavlíkově překladu je přeloženo jako tedy, nebo v kralickém překladu je tam pak. Na prvním místě pak žádám, abyste se modlili. Je tam slovo, které bychom mohli přeložit i slovem proto. Je to částice v řečtině, která se dá přeložit jako proto. Je to částice, která ukazuje na návaznost, na to, že stojí na něčem předchozím. Stavíme na evangeliu a modlitba je první odpovědí na evangelium. Pavel zdůrazňuje evangelium, zdůrazňuje dobrý boj, o tom jsme mluvili minule. Boj, který máme bojovat, abychom si zachovali víru a dobré svědomí. Zdůrazňuje vykonávání kázně v 19. a ve 20. verši první kapitoly. Vyloučení těch, kdo žijí v hříchu, nelitují ho, nečiní pokání a tak se rouhají svému vykupiteli. A proto na prvním místě žádá, aby se církev modlila. Je to vlastně přirozené. Pokud se křesťané nemodlí, pokud svou sílu nehledají u Pána, tak to znamená, že spoléhají jenom sami na sebe. Že spoléhají na svou vlastní sílu, na svou vlastní moudrost, na svou moc, na svoji výmluvnost, na svoji chytrost nebo logiku, na cokoliv dalšího v sobě. A to je ta nejrychlejší cesta, jak pohrdnout dobrým svědomím a ztroskotat ve víře. Spoléhání na sebe. A když se modlíme, vyjadřujeme svou závislost na Bohu. Proto je prvním požadavkem zdravé víry, prvním důsledkem evangelia modlitba. Někdy se modlitba přirovnává k dýchání. Je to takové duchovní dýchání. Kdo dýchá, ten žije. Kdo nedýchá, je nejspíš mrtvý, anebo velmi rychle bude. Když se narodí dítě, tak jednou z prvních věcí, která ohlašuje jeho narození, je jeho křik. Je to důkaz, že dýchá. Nemohlo by křičet, kdyby nedýchalo. A modlitba je důkazem, že křesťan žije. Že není mrtvý. A podobně jako dýchání jednou ze základních životních funkcí, myslím, že nikdy nepřemýšlíte nad tím, že zrovna dýcháte, že teď se nadechnete, teď zase vydechnete, teď jste se málo nadechli, teď se potřebujete víc nadechnout. Většinou jsou to věci, které vůbec nevnímáme. Tak právě tak modlitba se má stát něčím naprosto přirozeným pro náš duchovní život. Něco, o čem nebudeme přemýšlet, ale co prostě budeme žít. A modlit se můžeme pořád. Kdekoliv a kdykoliv. A samozřejmě máme mít vyhrazený čas jenom pro modlitbu. Jenom pro vztah s Bohem. A jako sbor máme mít vyhrazený čas, když se budeme modlit společně jako Kristovo tělo. Tak Pavel to zdůrazňuje v tom našem textu, když říká, že modlitba je to, co křesťané mají dělat na prvním místě. Je tam doslova před vším, tedy před vším ostatním, čím bychom se mohli, chtěli nebo měli zabývat, tak před tím vším se máme na prvním místě modlit. Většina překladů používá české příslovce především, které, myslím, trochu oslabuje ten důraz, který tam je. Protože ten text bychom mohli přeložit také jako nejprve ze všeho, na prvním místě. Tak, jak je to v ekumenickém překladu třeba. Je tam zdůrazněná priorita, důležitost modlitby. Výsadní místo modlitby v životě křesťana i v životě církve. Tak na jedné straně je evangelium, na kterém stavíme, evangelium, ze kterého vycházíme, a na druhé straně je tady modlitba. Na jedné straně je tady Boží slovo, kdy Bůh mluví k nám, a na druhé straně je tady modlitba, kdy my mluvíme k Bohu, kdy voláme k Bohu. A Pavel vybízí církev. Zase tam slovo, které známe, už jsme ho slyšeli hodněkrát, řecké slovo parakaleo, od kterého je paraklétos, utěšitel, Duch svatý je paraklétos. A to slovo můžeme přeložit jako povzbuzovat nebo napomínat, vybízet, někam postrkovat někoho, povzbuzovat ho, vybídnout ho, žádat, nějakým způsobem člověka postrčit. To je to, k čemu volá Pavel v prvním verši. Na prvním místě vás vybízím. Chci vás na prvním místě postrčit k tomu, abyste se modlili. Tak k čemu přesně Pavel volá? O jakých modlitbách tady mluví? Říká, na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díků vzdání. Tak jsou tady čtyři synonyma, která se používají o modlitbě. Prosby, modlitby, přímluvy, díků vzdání. Jsou to slova, která se do určité míry překrývají. Přesto u každého z nich můžeme najít zvláštní, specifický důraz. A Pavel tady říká, že se mají konat modlitby. Činit modlitby, prosby, přímluvy, díků vzdání. Říká, takhle jednejte, tohle dělejte. Modlete se. To je to, co máte dělat. To je příkaz Božího slova. To je náplň života Kristovy církve. Kristova církev se má modlit. A Pavel říká, na prvním místě. Tak nejsou to na prvním místě nějaké sociální aktivity nebo politické aktivity církve. Není to na prvním místě charitativní činnost. Není to na prvním místě zábava, koncerty, filmy nebo podobné věci. Nejsou to na prvním místě populárně naučné věci, kdy budeme dělat přednášky nebo něco podobného. Ale na prvním místě se církev má modlit. To je to, co Bůh chce. Tak někdy se říká, že jestli chcete vidět opravdový život církve, máte navštívit modlitební shromáždění. To též platí i o našich osobních životech. A Boží slovo nám zdůrazňuje. Jakub, 5. kapitola, říká, že velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub říká, Eliáš byl člověk jako my a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3,5 roku. A opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. To je moc modlitby. Velkou moc má modlitba spravedlivého. Modlitba vyjadřuje naší naprostou závislost na Bohu. A tak jestli se chcete učit modlit, a věřím tomu, že ano, dívejte se na Ježíše. Bůh přišel v těle. Bůh se stal člověkem. A jako člověk ukazuje Boží syn naprostou, totální závislost na svém nebeském Otci. Znovu a znovu ho vidíme, jak se modlí. Časně ráno, ještě za tmy, odchází na pustá místa a modlí se. Občas před vážnými rozhodnutími, jako bylo vybrání 12 učedníků, se modlí celou noc. V Getsemane ho vidíme, jak zápasí na modlitbách. A modlí se tak usilovně, že mu kape z hlavy krvavý pot. On je vzorem modlitby. U Ježíše najdeme celou tu škálu modliteb, která je popsaná v našem textu. Prosí, modlí se, přimlouvá se, vzdává díky. Tak co znamenají ta jednotlivá slova? Jsou tady prosby. Ano, právě v Getsemane Ježíš prosil Otce, aby ho minul ten kalich, který měl vypít. Matoušovi 26:39 říká, Otče můj, je-li to možné, ať mě mine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Tak prosba obvykle směřuje k našim potřebám. Máme prosit, abychom dostali, říká Ježíš. Proste a bude vám dáno. Máme prosit Pána, aby vyslal dělníky na svou žeň. A on to učiní. Pavel povzbuzuje křesťany ve Filipi s Filipským 4:6. Říká, Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Proste za to, co je ve vašem srdci. Bohu na vás záleží. Jste jeho děti. Jste jeho milované děti a on je vaším milujícím otcem. To je důvod, proč ho máme prosit, proč máme přicházet k němu a prosit ho. Nesmíme si myslet, že je nějaká věc příliš malá na to, abychom ji přinášeli před Otce. A neměli bychom si myslet ani, že je nějaká věc příliš velká, aby on na něj neodpověděl. Máme mu předkládat každou svou starost. Každou svou prosbu. To je budování důvěrného vztahu s Otcem. Máme mu předkládat své trápení, své starosti, radosti i bolesti. To jsou věci, za které máme prosit v modlitbách. Takhle se buduje vztah s Bohem. Úplně stejně se nakonec buduje vztah s lidmi. Takže jim otevíráme své srdce. Ale k Bohu přicházíme s důvěrou, protože on je ten, kdo má moc naplnit naše potřeby. Ten, kdo má moc změnit věci v našem životě. Boha můžeme prosit, aby jednal v našich životech. Aby jednal v našich okolnostech. Aby jednal ve všem, co mu přinášíme. On je všemohoucí Bůh. On nás potěšuje, povzbuzuje, obdarovává, dává nám drobné i velké věci. Povzbuzuje nás na cestě víry a skrze modlitby nás také vychovává. Vychovává nás tak, že nesplní vždycky každou naší prosbu a žádost. Že je splní ve svůj čas a podle své vůle. To je způsob, jak nám Bůh odpovídá. Nenaplní každou naší prosbu a žádost, protože nebude odpovídat na hříšné touhy našich srdcí. Ale s radostí, rád a ochotně bude odpovídat na svaté touhy našich srdcí. Když ho budeme žádat o posvěcení, když ho budeme žádat o to, aby oslavil svého syna v našich životech, tak proto proste a bude vám dáno. Modlete se. Modlitba je druhé slovo, které je v tom našem textu. Je tam slovo, které se používá v Bibli v tom nejširším a nejobecnějším slova smyslu. Slovo, které se používá nejčastěji o modlitbách. Když Pavel říká v Efeským 6.18, v každý čas se v Duchu svatém modlete, používá tohle slovo. Říká, modlete se, proste a bděte na modlitbách. Modlitba je prostředkem duchovní bdělosti. A my tady zas můžeme vidět souvislost s tím naším kontextem. Písmo nám říká, že máme být bdělí, že musíme být bdělí, protože ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by uchvátil. A modlitba je způsob, jak se udržujeme v bdělosti, v té duchovní bdělosti. Potřebujeme být bdělí, abychom si uchovali víru a dobré svědomí. Potřebujeme být bdělí, abychom mohli bojovat ten dobrý boj, abychom neztroskotali ve víře a nepohrdli dobrým svědomím. Proto se musíme modlit. Není jiná cesta. A v tomto kontextu to mimo jiné znamená, že budeme vyznávat své hříchy. Že budeme vylévat své srdce před Bohem. Že budeme prosit o odpuštění. Že budeme vyznávat Bohu svou lásku. Že budeme děkovat za odpuštění. Písmo říká, v modlitbách neustávejte. Je to něco, co má být náplní našich životů. Další slovo, které tam máme, jsou přímluvy. Přímluva je druh prosby, je to prosba za někoho jiného. Ježíš se přimlouval za své učedníky. Ježíš prosil za Petra, aby až bude tříben a zkoušen, jeho víra neselhala. Pavel prosí svaté, aby se vytrvale přimlouvali za ostatní křesťany. Aby se vytrvale přimlouvali za něj, aby mu bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluví. A znovu se můžeme podívat na Krista. Ježíš je velekněz, náš velekněz. Co je úkolem velekněze, mimo jiné? Přimlouvat se za svůj lid. A to je přesně to, co Ježíš dělá. Ve dne v noci se za nás přimlouvá. Duch svatý se za nás přimlouvá lkáním nevyslovitelným. A křesťané se mají za nás přimlouvat. Tak jsme vděční za všechny bratry a sestry, kteří se modlí. A i my se máme modlit za druhé. Máme se dívat na Krista a být královským kněžstvem. A to znamená přimlouvat se za druhé. To je práce královského kněžstva. To je způsob, jak máme sloužit druhým. Přimlouvat se za ně, aby bojovali dobrý boj. Aby nestroskotali ve víře. Aby nepohrdli dobrým svědomím. Řekl bych, že tohle je ta nejdůležitější služba, kterou můžeme dělat jako boží děti. Kterou máme dělat. Ke které je povolaný každý z nás. Protože každý křesťan je knězem krále. Každý křesťan se má modlit a přimlouvat za svaté. Když potom vidíme, jak druzí vedou dobrý boj, jak bojují ve víře, a jak vítězí, jak žijí svatě a mají dobré svědomí, tak se dostáváme k tomu poslednímu slovu, které tam máme. Díku vzdání. Děkujeme za ně Bohu. Ano. Nové srdce, znovu zrozené srdce je vděčné srdce. Podívejte se na Pavla. V první kapitole. Kdykoliv si připomněl evangelium, chválí Boha. V 15. verši si připomíná evangelium a v 17. verši volá králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu. Buď čest, sláva na věky věků. To je chvála, to je díků vzdání. A znovu nacházíme taková místa v písmu. Vypište si je. Naučte se je, modlete se takové věci, modlete se takové modlitby, vzdávejte Bohu chválu. Znovu a znovu jsme vybízeni vděčnosti. Proč? No protože Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky a já k ním patřím na prvním místě. Proto děkuju Bohu. Kdyby nebylo nic jiného, tohle je ten největší důvod, proč máme chválit Boha? Proč máme děkovat každý den za milost, kterou dostáváme? A musíme jít v tom našem textu ještě dál. Zmiňoval jsem souvislost s těmi předchozími věcmi, s předchozím kontextem. Modlitba souvisí s tím, co bylo řečeno. Je to tak. Máme se modlit za dobrý boj. Ale Pavel nesměřuje ten náš pohled jenom na nás a na církev, ale vede nás ještě dál. Vede nás k okolnímu světu. Jaký je obsah modliteb, o kterých tady mluvíme? Pavel říká, že chce, aby se konaly modlitby za všechny lidi. Za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc. Tady se v praxi setkáváme se zdravým učením o církvi. Církev je komunitou, církev je společenstvím svatých. A potřebujeme zdůraznit obě dvě ta slova, jak společenství, tak svatých. A společenství znamená, že patříme k sobě. Znamená to, že nejsme jenom návštěvníci, že nejsme jenom diváci, ale znamená to, že nás spojuje něco víc. Znamená to, že k sobě patříme jinak než k dalším lidem. Že spolu máme jiný vztah než s ostatními. Znamená to, že jsme spojeni dohromady, že jsme oddáni jeden druhému. To je společenství. Že si nejsme cizí, ale jsme si blízcí. Tak možná si nejsme úplně blízcí vždycky lidsky, protože máme nejrůznější zájmy, pocházíme z nejrůznějších prostředí, jsme jiní, ale přesto jsme spojeni ještě jiným způsobem. Je tady něco, co nás spojuje víc než cokoliv jiného. A to je Kristova vykupující oběť na kříži. To je to, co nás spojuje víc než jakýkoliv jiný vztah, včetně těch nejbližších. Kristova oběť na kříži je důvodem, proč jsme součástí Boží rodiny. Kristova oběť na kříži je důvodem, proč jsme sourozenci v Kristu. A tohle duchovní pouto je silnější než jakékoliv jiné, protože tohle duchovní pouto přetrvá na věčnost. A začíná už nyní společenstvím. Jednoho dne budeme dokonalým společenstvím. Jednoho dne budeme shromážděni kolem Krista, budeme spojeni jeden s druhým způsobem, jaký si v tuhle chvíli ještě ani nedovedeme představit. Budeme nevěstou Kristovou. A budeme se těšit jenom z Krista, z hlavy církve. Spojeni dohromady svazkem pokoje. Tak to je něco, co nás čeká a co už nyní začíná. Ale v tuto chvíli stále ještě je církev ve světě. Ještě nevešel plný počet pohanů. Ještě nebyli zachráněni všichni vyvolení z Židů. A ačkoliv je církev společenstvím, nemá být uzavřeným společenstvím. Nejsme ze světa, jsme společenstvím svatých, je to tak. Ale jsme ve světě. Zůstáváme ve světě. A proto se máme modlit za všechny lidi a za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc. Máme být městem, které leží nahoře. Máme být světlem, které je postavené na svícen, aby všichni viděli. Máme být světlem světa a solí světa. To je to, co říká Ježíš. Církev není uzavřenou skupinou, která by byla striktně oddělená od okolního světa. Tak to chtěli udělat korinští a Pavel jim říká, to byste museli utéct z tohohle světa, kdybyste se chtěli oddělit od všech hříšníků. Máme být oddělení, to znamená, že jsme svatí. A zároveň se máme modlit za lidi kolem nás. Máme se dívat do světa a modlit se za svět, modlit se za všechny lidi a spolu s nimi za vládce. V originále tam za krále. Na světě asi 28 králů nebo panovníků, hledal jsem to, zaujalo mě to. A nejsou to jenom králové, jsou to všichni, kteří mají moc, kteří jsou v nějakém postavení, jak je tam doslova, za představené. A není tam specifikováno, jaké představené, všechny představené. Za všechny. V politice, v ekonomice, v práci, ve společnosti. Všude. A to nám ukazuje, že církev nemá žít odděleně od světa, ale má se modlit za ty, kteří vládnou, kteří vedou. Bez ohledu na to, jací jsou. Bez ohledu na to, jestli se nám to líbí nebo nelíbí, jestli souhlasíme s tím, co dělají, nebo nesouhlasíme, máme se za ně modlit. Máme se modlit za své politické autority, za všechny další autority. Mohou to být nadřízení v práci, mohou to být lidé v politice, mohou to být soudci, policisté, kdokoliv další. To jsou ti, o nichž mluví tenhle ten text. To jsou lidé, za které se máme modlit. Tak modlíte se za své nadřízené? Modlíte se za své učitele ve škole? Modlíte se za své vládce? Děkujete za ně Bohu? Ano, někdy nám to nejde. A je to pochopitelné z lidského pohledu, ale písmo nás volá k tomu, že to máme dělat. Proč se máme modlit? To je něco, co nás vede k poslednímu bodu dnešního kázání. Ten text nám na to odpovídá. Podívejte se do druhého verše. Abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. A ten text pokračuje dál potom třetím a čtvrtým veršem a ukazuje na spasení. Ano, máme se modlit za to, aby ti lidé kolem nás, aby ti naši nadřízení, naši politici, policisté, soudcové, všichni podnikatelé, ekonomičtí vedoucí, společenští vedoucí, ti všichni, jimž byla od Boha svěřena nějaká moc nebo nějaké postavení, aby byli spaseni. Ano, je to to, za co se máme modlit. Nevíme, koho z nich Bůh před stvořením světa vyvolil ke spasení. Proto se máme modlit a kázat jim evangelium. Ale na prvním místě, podívejte se do toho textu, se máme modlit za to, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Ten první důvod, proč se máme modlit, nás znovu vede k tomu, o čem jsme mluvili. Znovu nás vede do závěru předchozí kapitoly. Znovu nás vede k církvi. Znovu vás vede ke zbožnosti. A tím ke Kristu. Když Pavel psal o tichém a klidném životě, tak možná chtěl křesťanům v Efezu připomenout tu bouři, která předcházela jeho odchodu, než odešel z Efezu. Když se tamní uctívači Artemis shromáždili v amfiteátru a 2 hodiny volali: veliká je Artemis Efeská. Když chtěli linčovat křesťany, protože jejich biznis skomíral kvůli evangeliu, které se rozšířilo. Možná si Pavel vzpomínal na Jásona z Tesaloniky, kterého chtěl ten rozvášněný dav zabít a kterého zavřeli a musel zaplatit pokutu, aby církev v Tesalonice žila pokojně a nebyla pronásledovaná. Možná si připomněl rány, které dostal ve Filipis, když vysvobodil spoutanou otrokyni, démonem spoutanou otrokyni. A jak musel potom proklit církve opustit město. Kam přišlo evangelium, tam přicházel rozruch, neklid, tam přicházelo protivenství, pronásledování, nepřátelství. A tak to je dílo evangelia. Vzpomeňte si na Ježíšova slova. Z Matouše 10. kapitoly. Ježíš mluví o vyznání Krista. Matouš 10, 32. až 36. verš. Ježíš tam říká: každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Nepřítelem kvůli Kristu. Nepřítelem kvůli vyznání Krista. Přiznání ke Kristu před lidmi v současnosti přináší problémy v současnosti. Zapření Krista před lidmi v současnosti přinese problémy v budoucnosti. Na věčnosti přinese daleko větší problémy v budoucnosti. Evangelium je třaskavou zprávou. Je nebezpečnou zprávou. Je takovou zprávou, kterou hříšníci nenávidí. Kterou hříšníci pronásledují. A proto se máme modlit za hříšníky, proto se máme modlit za všechny lidi i za vládce, abychom mohli žít tichým a klidným životem. Abychom mohli kázat evangelium těmto lidem. Abychom se mohli přiznávat před lidmi ke Kristu. Máme se modlit za to, aby naše přiznání nevedlo k rozdělení a k pronásledování. A pokud přijde, máme se modlit, aby nám Bůh dal sílu a my jsme nepřestali kázat evangelium a vyznávat Krista. Krize, bouře, pronásledování, rozdělení, to všechno Bůh používá v našich životech ke své slávě a k našemu spasení. Ale přesto nejsou jeho myšlenky o nás, o zlu, ale o pokoji. třetí verš říká, to je dobré a vítané u našeho spasitele Boha. Co je dobré a vítané? Když můžeme žít v pokoji, když můžeme žít tichý a pokojný život v opravdové zbožnosti a vážnosti. Protože když můžeme žít tichý a pokojný život, můžeme se soustředit na Krista. Můžeme se věnovat zbožnosti. Když nemusíme utíkat před pronásledováním, můžeme se soustředit na Boží slovo, můžeme hledat Boží tvář a můžeme pokojně zvěstovat evangelium. Tak k tomu mají směřovat modlitby Božího lidu. To je smysl našich modliteb, to je cíl našeho života, abychom žili zbožně, abychom žili v závislosti na Kristu. Abychom mohli žít svatě a opravdově a rozvíjet zbožnost ve svých vlastních životech. Žít křesťanský život ve vší vážnosti a poctivosti. A to znovu ukazuje na ten dobrý boj z předchozí kapitoly. Na zachování víry a dobrého svědomí. Moji milí, Bůh nám dal ohromnou výsadu. Dal nám ohromnou výsadu, že smíme žít v době, kdy je klid, kdy je pokoj. Že můžeme žít v době, kdy se můžeme opravdu celé oddat zbožnosti. Máme všeho, úplně všeho máme víc, než měli kdy křesťané před námi. Máme co jíst, máme kde bydlet. Netrpíme nouzí, netrpíme válkou, nejsme pronásledováni, máme hojnost Biblí, máme nejrůznější překlady Bible, máme hojnost všech možných pomůcek ke studiu Bible. Máme knihy o zbožnosti, nahrávky kázání, které můžeme poslouchat, vyučování, videa, máme všechno, co si jen můžeme představit. Otázka, kterou si musíme položit, je, proč vidíme tak málo zbožnosti ve vlastních životech? Proč vidíme tak obrovský úpadek církve na západě? Proč nevyužíváme to, co máme? Proč je církev tak často víc podobná společenskému klubu než společenství svatých? Ten důvod je, že se pořád vzdalujeme od evangelia. Že nevedeme dobrý boj. Že nezápasíme na modlitbách. Že máme ve svém životě důležitější věci, než je Kristus. Než je zbožnost. Podívejte se na konec třetí kapitoly, na poslední verš. V pravdě veliké je tajemství zbožnosti. Bůh byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. Veškerá zbožnost je o Kristu. Veškerá zbožnost souvisí s evangeliem. Kristus je centrem naší zbožnosti a k tomu mají směřovat naše modlitby. Pokud Kristus není centrem našich životů, potom ještě žijeme ve svých hříších. A proto je modlitba tak důležitá. Znovu je to ujištění o tom, že patříme Kristu. Je to místo, kde čerpáme sílu k životu v Kristu a s Kristem. Je to spolehnutí se na Boha ve všech věcech v našem životě. A je to důkaz toho, že On je ten, kdo má poslední a rozhodující slovo ve všem. Proč se tedy tak málo modlíme? Podívejte se se mnou ještě na jedno místo, než skončíme. Lukáš, 18. kapitola. To místo, kde Ježíš vyučuje o modlitbě. Přečtu prvních 8 veršů. Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba se stále modlit a neochabovat. V jednom městě žil soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala, zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl, všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh? Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá. Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Jak je třeba stále se modlit a neochabovat? Všimněte si těch souvislostí tam. Je to o vytrvalosti modlitby, je to o usilovné, těžké práci, svatí, kteří ve dne v noci volají. Je to o vztahu k nebeskému Otci. A je to o odpovědi na modlitby. Vidíme, že Bůh s radostí odpovídá, ochotně odpovídá na modlitby svých vyvolených, i když ne vždycky v tom čase, jak oni chtějí a tím způsobem, jak oni chtějí. Je to o Boží ochraně, abychom mohli žít tichým a klidným životem. Bůh se zastane svých dětí. A je to o Kristově druhém příchodu. Modlitba ukazuje na to, že čekáme Kristův druhý příchod. Že nežijeme jako ateisti nebo jako materialisti, ale že se upínáme k tomu, co je před námi. Že naše naděje není v tomhle světě, ale je u Krista, který přijde, jeho příchod očekáváme. A co říká ta poslední věta? Nalezne syn člověka víru na zemi při svém příchodu. Vidíte znovu, jak modlitba souvisí s tím dobrým bojem. Abychom si zachovali víru a dobré svědomí. Abychom nestroskotali ve víře. Proto se potřebujeme modlit. Proto musíme jít ke Kristu. Boží slovo říká v Zachariášovi 4:6, ne mocí ani silou, ale mým duchem, praví Hospodin zástupů. Proto musíme jít ke Kristu. Potřebujeme na něj spoléhat, jeho tvář hledat, pokořit se před ním, vyznávat své hříchy, prosit ho o smilování. Prosit ho za naše blízké, za naše přátele, radovat se z odpuštění a z jeho přítomnosti. Oslavovat jeho velikost, moc i spasení. Proto Pavel říká, na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díků vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha. Amen. Pane náš, Pane slávy, my ti vzdáváme chválu a děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti za tvoje volání, Pane, za to, že nás voláš k modlitbám. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsi nám dal výsadu, že se můžeme modlit. Děkujeme ti, Pane, za to, že nás učíš modlit se. Děkujeme ti za to, že nás znovu a znovu povzbuzuješ k tomu, abychom se modlili. Pane, ty znáš naši slabost a ty víš, jak jsme slabí, Pane, jak jsme líní, jak jsme pohodlní. Pane, ty víš, jaký problém nám to dělá často modlit se. A proto tě prosíme o tvoje slitování. Prosíme tě o tvou pomoc. Prosíme tě za to, aby si nás krok za krokem učil modlit se. A děkujeme ti, Pane, za tvou trpělivost s námi. za tvoji věrnost, za to, že nás věrně vyučuješ a věrně nás vodíš. Děkujeme ti za to, že každý den je dnem milosti, kdy můžeme oslavovat tvoji dobrotu a tvoji věrnost. A tak to chcem, pane, i teď udělat. Tak tě prosím, pane, za to, aby si nás naplňoval radostí, vděčností a touhou po tobě. Amen.